Areena.
Valtavat eettiset kysymykset, että mikä on oikein, onko oikein rakentaa sikoja sitä varten, että ne luovuttavat meille elimensä sitten jossain vaiheessa elämäänsä. Ne on musta niin kuin hirveän hyvää materiaalia kaunokirjailijalle, että tarvitsee puuhastella pienten asioiden parissa, vaan tämmöiset niin kuin oikeastaan elämän ja kuoleman kysymykset tulee siihen mukaan. Kerro minulle kimeereistä, Kristiina sanoi joskus viikkoja sitten, ikuisuus sitten, aivan kuin pyytäisi minua kertomaan sadun.
Tiina Raevaara, se oli virke psykologisesta thrilleristäsi Kaksoiskierre. Miksi sä valitsit sen luomiskertomusohjelmaan?
No siinä mun mielestä yhdistyy jotenkin monia asioita tästä kirjasta, monia tapahtumiakin. Totta kai tulee kimeerit esille, mikä on kauhean olennaista tämän kirjan kohdalla. Sitten toisaalta Kristiina esiintyy tässä lauseessa. Kristiina on hyvin olennainen osa tätä juonta. Sitten tässä jotenkin ajan kuluminen tämän kirjan sisällä näkyy. Ja ehkä tämä satusana on myös sellainen, mistä mä tykkään tässä yhteydessä. Kimeeri viittaa myös vähän satuihin, sillä sanalla on taustoja tarinoissa. Ja toisaalta ajattelen, että satu on jännityskertomus ja kirjakin on jännityskertomus.
Kirjassa puretaan hyvin se, että mitä kimeeri tarkoittaa, mutta kerro sä nyt jotenkin tiiviisti semmoinen, mitä se sana tarkoittaa?
Voinkohan mä kertoa tiiviisti? Kimeeri on semmoinen kokeellisen biologian tuotos, semmoinen olento tai eläin, johon on keinotekoisesti saatu esimerkiksi kahden lajin tai vähintäänkin kahden eri lajin soluja kasvamaan yhdessä. Niitä voidaan tehdä vaikka sillä tavalla, että otetaan sian alkio, ihan semmoinen pieni alkio, joka olisi tullut kehittymään ja siihen lisätään vähän ihmisen soluja. Niin sitten siitä alkaa kehittyä semmoinen sekasikio, missä on sekä ihmisen että sian soluja.
Miksi kirjan nimi on Kaksoiskierre? Mikä se kaksoiskierre on?
No sekin viittaa tietysti kahden moneen asiaan. Mä tykkään tämmöisestä tieteellisten termien metaforisuudesta, että toisaalta tämä kimeerisanakin, niin sitäkin voi ajatella myös semmoisena metaforana, missä ihmiset kietoutuu yhteen ja jotenkin muokkaa toisiaan ja muodostaa yhteisen yhden olennon. Kaksoiskierrehän viittaa tälleen pinnallisesti ajateltuna DNA-rakenteeseen, DNA:n kaksoiskierteeseen, joka määrittää, jos se on vaikka ihmisen DNAta, niin määrittää ihmisen olemusta. Ajattelen, että tässä kirjassa on aika paljon kyse semmoisesta, että keitä me ollaan ja miten muut ihmiset vaikuttaa meihin. Kirjan päähenkilö Erika ajattelee jossain vaiheessa, että hän luo vain hirviöitä ympärilleen. Ja sillä hän viittaa ehkä vähän tämmöiseen kimeeritutkimukseen, mutta myös siihen, miten hän vaikuttaa läheisiin ihmisiin. Sitten toisaalta tämä kaksoiskierre kuvaa tämän kirjan juonta. Tässä on tavallaan vähän kaksi alusta katsoen erillistä jännitystarinaa, jotka sitten kuitenkin kietoutuu yhteen ja vaikuttaa toisiinsa. Ja lopussa nyt ainakin jotenkin on niin tiiviisti yhdessä, että niitä ei voi toisistaan erottaa.
Jotenkin semmoisella konkreettisella tasolla kysymys on siis kimeeritutkimuksesta. Tähän projektiin päätyy mukaan kirjan päähenkilö Erika ja tämän tutkimuksen lonkerot ulottuu sitten myös hänen yksityiseen elämäänsä. Kirjan tapahtumat tapahtuu Suomessa nykyhetkessä, mutta siellä käydään myös päähenkilön ja hänen ystävänsä menneisyydessä. Tämä kirja nostaa esiin isoja eettisiä kysymyksiä liittyen geenitutkimukseen ja sitten toisaalta tässä on myös kiinnostavaa pohdintaa tieteen ja taiteen etiikasta itse asiassa. Kyllä. Mitkä havainnot on saanut sut kirjoittamaan Tiina Raevaara kaksoiskierteen?
Mua on hirveän kauan kiinnostanut taiteen ja tieteen yhteydet. Mä olen tieteilijätaustaltani ja teen taidetta, niin tietysti sen takia mua kiinnostaa pelottavuuden ja kauhun ja tieteen suhde. Mua kiinnostaa lääketieteen kehitys, tämmöinen nykyaikainen molekyylibiologia, mitä tässä on, niin se on paljon myös lääketieteen kehitystä ja siellä nimenomaan pyritään hoitamaan ihmistä ja tavallaan tuottamaan semmoisia sovelluksia, millä ihmiset saadaan elämään kauemmin ja elämään terveempinä ja vähän niin kuin voittamaan sairaudet. Muutama vuosi sitten luin sellaisen artikkelin yliopistolehdestä, missä joukko ihan eturivin tutkijoita, siinä oli eri alojen tutkijoita, oli just tämmöistä solubiologiaa ja lääketiedettä ja tekoälytutkimusta. Ja nämä tutkijat puhuivat siitä, että tiede jotenkin kehittyy niin nopeasti, että ne, niistä kehitysaskelista ei ehitä puhua sillä tavalla yhteisesti. Ja tavallaan nämä tutkijat kaipasivat vähän niin kuin tavallisilta ihmisiltä sieltä syötettä siitä, että mihin suuntaan tieteen pitäisi mennä. Että haluttiinko me oikeasti yhteiskuntana jotain, vaikka tietyn tyyppistä tekoälyä tai jotain lääketieteellisiä sovellutuksia. Ja se jäi mieleen. Mä olin sitä itse pohtinut, mutta se oli kiva kuulla niin kuin huippututkijoilta. Sitten mä oon aina kiinnostanut sellaiset tosi isot eettiset kysymykset liittyen niin kuin tutkimustiedon hankkimiseen. Ja mulla tässä kirjan alussa onkin tämmöinen sitaatti Robert Oppenheimerilta, joka oli Manhattan-projektin, eli tämän, josta tehtiin ydinpommit, jotka toisessa maailmansodassa pudotettiin Japaniin, niin oli tämmöinen niin kuin johtava tiedemies tai tutkija siinä projektissa. Luonnolla ei ole salaisuuksia, salaisuudet ovat ihmisten ajatuksissa ja aikeissa, on tämä sitaatti. Jotenkin tämmöinen niin kuin kiinnostanut semmoinen, missä hankitaan tietoa, minkälaista tietoa me halutaan hankkia. Voiko tieto olla koskaan neutraalia vai onko se väistämättä hyvää tai pahaa, koska sillä voi tehdä hyviä ja pahoja asioita. Sitten mä oon mun aikaisemmissakin kirjoissa jotenkin käsitellyt tieteestä just semmoisia asioita, mitkä muista on vähän pelottavia, mutta jotka on myös aika semmoisia filosofisia, jotka jotenkin tuntuu kysyvän, että mikä ihminen on, mikä erottaa ihmisen muista eläimistä tai ihmisen elottomasta. Yksi kauhean vaikuttava teos on ollut Merete Mazzarellan Sielun pimeä puoli, missä hän kirjoittaa Mary Shelleystä ja Frankenstein-kirjan synnystä. Ja siinä Mazzarella tosi paljon tällaisia kysymyksiä esittää ja kysyy tavallaan liittyen siihen Frankensteinin kirjoitusajan tieteeseen ja tieteen kehitykseen. Ja just tämmöiseen niin kuin ihmisen olemuksen pohtimiseen, mitä voi tehdä sekä taiteessa ja varsinkin pelottavassa taiteessa ja sitten tietysti tieteessä.
Sulla on, Tiina Raivaara, tutkijan, tieteilijän tausta.
Joo.
Ja tässä kirjassa on paljon myös tieteellisiä termejä. Minkälaista lähdekirjallisuutta käytit tätä kaksoiskierrettä varten?
Aika poikkeuksellisesti kuitenkin, ehkä kaunokirjan kanssa, niin kyllä mä luin tosi paljon ihan tiedeartikkeleja, ihan tämmöisiä niin kuin tutkimusraportteja just näistä kimeerien rakentamisesta. Ja koska mä en ole itse just tällaista tutkimusta tehnyt, niin halusin, että se on kuitenkin jollain tavalla uskottavaa. Halusin olla jotenkin sillä, että siinä on tieteellistä pohjaa paljon ja halusin myös itse ymmärtää, miten ne tehdään, minkälaisia vaikeuksia siinä on.
Kaksoiskierteessä on myös kuvausta laboratoriotyöstä ja se ympäristö on yksi tämän kirjan tapahtumapaikoista. Ja. Se on sulle tuttua.
Se oli musta oikeastaan hauskaa palata sinne sillä tälleen niin kuin mielikuvituksen tasolla. Mulla on paljon muistoja esimerkiksi omasta väitöskirjatyöstä, mitä mä tein kauheassa kiireessä loppuun, niitä semmoisia laboratoriotöitä, koska mä odotin mun esikoista silloin. Ja jotenkin oli sellainen kuuma kesä ja se raskaus mahan kanssa, jo isoksi kasvaneen mahan kanssa, kuumassa, huonosti ilmastoidussa laboratoriossa pään särkysenä tuijottamassa mikroskooppia, niin ne on kyllä jäänyt mieleen ja niitä tähänkin yritin laittaa. Ja se oli jollain tavalla hauskaa. Mitä mä tutkimuksesta kaipaan, on aika paljon just käsillä tekeminen, ja mun mielestä oli hauska edes päästä kirjoittamaan siitä.
Kuinka paljon teit ennakkosuunnittelua, Tiina Raivaara, kun kirjoitit kaksoiskierrettä?
No mä mielestäni teen aina vähän liian vähän. Mä oon niin sellainen innokas kirjoittaja, että mä ehkä aika nopeasti lähden kirjoittamaan. Ja tuntuu, että tämän kirjan kohdalla sitä olisi ollut syytä tehdä enemmän, ja tämä olikin pikkasen sellainen monipolvinen prosessi mulle, että mä käytännössä kirjoitin tämän niin kuin kolmasti tämän koko kirjan, että just siinä viimeisessä versiossa, niin ennen sitä jouduin tekemään semmoista suunnittelua, tavallaan purkamaan palikoiksen kasan, minkä oli tehnyt ja miettimään oikeasti, että miten mä haluan tämän esittää ja miten nämä jotenkin olisi oikeassa mittakaavassa nämä asiat niin kuin toisiinsa nähden ja miten mä saisin just tämmöisen kaksoiskierremäisen juonen kunnolla toimimaan yhdessä. Että mulla oli sellainen välivaihe just, milloin mä sitä tein kyllä sillä lailla, tosi, niin kuin en nyt ihan millimetripaperilla, mutta niin kuin tosi sillä lailla, niin kuin täsmällisesti ja kaavamaisestikin. Ne palikat tavallaan oli olemassa, että mun piti saada jotenkin tasapainoon keskenään, että enemmän se oli just tämmöistä niin kuin tasapainottelua. Ja esimerkiksi Kristiina kirjassa on sellainen aika, ei ole päähenkilö, mutta on tietysti todella tärkeä. Ja jotenkin henkilö on aika sellainen dominoiva, että tuntuu, että hän jotenkin otti hirveän paljon tilaa tästä kirjasta ja tavallaan vähän niin kuin olisi vaatinut sitä niin kuin päähenkilöyttä itselleen, niin sitä jouduin jotenkin niin kuin sillä työntämään
Kristiinaa
hillitsemään häntä ja ehkä itseäni, että hän on tietysti toki kiinnostava henkilö.
Kristiina on siis tämän kirjan, sanotaan nyt varsinaisen päähenkilön, Eerikan koko elinikäinen itse asiassa ystävä, ja hän on kuvataiteilija, ja häneen liittyy kyllä tosi monia hyvinkin synkkiä kerroksia, jotka on semmoisia aika usein myös hyvin arvoituksellisia. Tuliko sulle umpikujan hetkeä kaksoiskierrettä kirjoittaessa sitten, Tiina Raivaara?
No ehkä semmoisia pieniä tuli, tai ainakin semmoisia epätoivon hetkiä. Tämä on ollut mulle jotenkin ehkä poikkeuksellisen hankala kirja kirjoittaa. Mä oon ollut myös aika väsynyt tässä kirjoittamisprojektin varrella, on työllistänyt itseäni vähän liikaa. Ja jotenkin semmoisia, niin kuin, että kun tuntuu, että ne palaset ei mene kohdalleen, ja erittäin hyvä ja ihana kustannustoimittaja, niin myös antoi ymmärtää, että nyt ei toimi. Niin tuli kyllä sellaisia, niin kuin, että enkö mä nyt osaa kirjoittaa ja eikö tämä koskaan valmistu. Mutta samaan aikaan oli semmoinen varmuus tavallaan siitä, että on sellainen kirja, minkä mä nyt kuitenkin kirjoitan loppuun ja haluan tehdä, ja jossa, joka on tavallaan niin kuin tärkeä kirjoitettava, jos nyt ei muille, niin ainakin itselläni. Ja se niin kuin palo sitä itse asiaa kohtaan oli kuitenkin, niin kuin pysyi yllä koko ajan.
Kaksoiskierre on psykologinen trilleri. Liittyykö tämän trillerin virittämiseen jotain tiettyjä asioita? Mä lukiessa itse pohdin esimerkiksi jotenkin sitä, että alussa ja matkan varrellakin esitetään aika paljon kysymyksiä, jolla myös jotenkin saadaan lukija odottamaan vastauksia niihin. Virititkö thrillerin jollain erityisellä tavalla?
No sitä lajityyppiasiaa mietin kyllä paljon, koska en thrilleriksi luokiteltua kirjaa aikaisemmin tehnyt. Ja ehkä vähän sillain tyhmästikin aika paljon alussa mietin, että mikä nyt on thrilleri ja mikä on psykologinen thrilleri ja mikä tässä on thrilleri ja dekkarin ero esimerkiksi. Että tosi paljon kyllä mietin tämmöisiä vähän tämmöistä niin ulkokirjallista, koska sitten toisaalta mä ajattelen, että luokittelu nyt on toissijasta kuitenkin kirjoittajalle itselleen, että muut sitten luokitelkoot jälkeenpäin. Mutta se jotenkin lähti siitä, että mä olin myös vähän tympäätynyt omaan tapaani kirjoittaa. Ja mulla on sellainen hassu tapa, mikä ehkä vähän periytyy siitä, että mä luin kauheasti Agatha Christietä, kun olin lapsi, vaikutteille altis. Ja sitten mä ajattelin, että se vähän liittyy mun tutkijataustaan. Sen joku tiede, niin kuin artikkelin rakentamistapa on sellainen, että aloitetaan perusteista ja esitetään niin kuin taustaa ja hitaasti johdatellaan lukija ja sitten kerrotaan vaan havainnot. Ja sitten ihan lopussa tavallaan kerrotaan, että mistä kaikessa oli kyse. Vähän niin kuin Agatha Christien romaaneissakin kerrotaan lopussa sitten Poirot kertoo, että miten kaikki meni. Ja mulla on sellainen hassu tapa välillä kirjoittaa, että mä säästelen kauheasti informaatiota ja vaan kerron havaintoja. Ja sitten lopussa tulee kauhea kiire kaikki asiat niin kuin selittää ja paljastaa ja kertoa, että mistä oikeastaan oli kyse. Ja mulla alkoi jotenkin niin kuin tympiä tämä oma tällainen paljastamattomuuteni. Niin aika paljon ajattelin sitä, että paljastuksia pitää tehdä matkan varrella. Ja mä haluan nyt kirjoittaa niin, että kaikkea selkeyttä lukijan ei tarvitse odottaa sinne loppuun asti. Ja se sitten ehkä johtaa tähän tämmöisen thrilleriin, että tiputetaan kiinnostavia asioita matkan varrella. Ja vähän vähältä tulee myös niitä asioita, mitkä selviää, eikä kaikkea niin kuin piilotella silmiltä. Mutta sitten ajattelen, että tiedemaailma ylipäätään on sellainen aika thrillerimäinen, ja thrillereissähän on paljon tiedettä. Jos miettii ihan vaikka Ilkka Remeksen kirjoja, niin kyllähän niissä on tappajaviruksia ja tämän tyyppistä. Ja kun tieteessä on just tämmöisistä isoista asioista kysymys, ja usein just tämmöistä elämän kuoleman asioista, jotka koskettaa hirveän laajaa ihmisjoukkoa, niin te käyttävät, että se on aika luonteva muoto oikeastaan se thrilleri.
Missä kirjoitit tätä kirjaa?
Tosi paljon olen kirjoittanut ihan kotona, että mulla ei ole ollut mitään erillistä työhuonetta tai ei ollut mitään residenssipaikkoja nyt, mihin olisin voinut vetäytyä. Mutta myös kesämökillä esimerkiksi olen kirjoittanut. Kaksi semmoista tärkeää kirjoittamishetkeä mulle on kyllä ollut muissa kaupungeissa. Olin Turussa työasioiden takia ja siellä pari päivää vietin myös tämän kirjan kanssa, ja se oli just sitä vaihetta, kun mä niin kuin hajotin sitä, mitä mä olin rakentanut, ja etin niitä palikoita, mitä mä tarttin, ja laitoin niitä oikeaan järjestykseen. Ja vähän sen jälkeen olin sitten Kouvolassa, lainasin ystäväni työsuhdeasuntoa, ja siellä sitten olin 4 päivää eristäytyneenä, en käynyt lainkaan ulkona, ja söin eineksiä, ja istuin lattialla, ja kirjoitin tavallaan sitten niitä palikoita paikalleen. Irti pääseminen siitä omasta arjesta, niin tuntuu, että se auttaa jotenkin. Jotenkin ajattelu on semmoista vapaampaa ja assosiointikyky parempaa, että ne oli mulle tärkeitä hetkiä.
Kirjan ilmestymisestä nyt, kun me käymme tätä keskustelua, niin ei ole vielä hirveän pitkä aika, mutta pystytkö vielä miettimään sitä, että onko tämä kirjoitusprosessi jotenkin muuttanut sua tai opettanut sulle jotain?
Joo, no on opettanut tosi paljon, että kyllä tämä tämmöinen purkaminen ja sitten toisaalta tämän tämmöisen thrillerimuodon miettiminen ja kyllä mä opin siinä mun mielestä paljon sekä tekemään, mutta myös jotenkin itsestäni kirjoittajana. Mulla on tosiaan hirveän hyvä kustannustoimittaja ja musta tuntuu, että häneltä mä nyt ylipäätään opin jokaisen kirjan kohdalla jotain ja saan aina jonkun oman uuden näkökulman jotenkin siihen mun tapaan tehdä, mikä on välillä turhauttavaa ja ärsyttävääkin, että teinkö mä tosiaan aina näin. Että on oppinut tosi paljon ja tavallaan sen niin kuin itsevarmuuskirjoittajana on parempi, mitä se oli ennen tätä. Ja joku semmoinen ajattelee, että pystyn olemaan kyllä aika monipuolinen kirjoittaja kuitenkin, niin semmoinen ajatus on. Tämähän on sarjan aloitus, niin nyt kovasti odotan sitä, että pääsisin seuraavaa kirjoittamaan näillä opeilla, mitä olen tästä saanut. On tämmöinen suunnitteluvaihe menossa, mutta se, että pääsisi oikein vauhdilla kirjoitustyö käyntiin, niin sitä en ole vielä ehtinyt tehdä.